Opravdové zločiny.
Hezký den nebo i večer všem zločinožroutům. Vítáme vás u další epizodky.
Ahoj, já jsem nečekala, že už mluvíš, já jsem tady ještě reagovala na Zuzku.
Ne, my jsme si říkali, že dneska vynecháme dámské kafíčko a půjdeme rovnou k věci, protože tady vždycky vyprávíme nějaké jako pohádky a protože máme občas mezi, nebo občas máme mezi posluchači i muže.
Je jich málo, ale jsou tam.
Ale jsou tam. Většinou to jsou partneři posluchaček.
Jo, takže klukům nic jiného nezbývá.
Protože musí. A my vám dámy děkujeme, že šíříte dál naše jméno. Hele, zase nejsme výměna manželek. Ani farmář hledá ženu. Jako mohli vás, pánové dámy, donutit sledovat a poslouchat mnohem horší věci.
Třeba mama o ženě.
To si pojďme říct. Jo, když už jsme u těch typů, ne, počkej, tak já to říct musím.
Ne,
ale
to řekni.
Koukám, prosím vás, na Slovenskou farmu.
Yeah.
A počkej, a normálně na internetu je ke shlídnutí jako volně a chci říct, že oni to hrozně jako prožívají, to, co nás jako minulo, nebo prostě oni to prožívají, jako byl u nás jako Big Brother. Mají tam spovědnici, ne počkej, mají tam spovědnici, mají tam duel, kdy prostě, že jo, jeden z nich jako vypadne. Jsou teda rozdělený na měšťany a vesničany, nebo dědičany. A logicky tak to je jako daný asi, že ty vesničani mají teda, se užívají tu městskou část, kde je jakože bazén a mají tam kávovar a tak, to byste nevěřili.
Kávovar?
No počkej, to byste nevěřili, jakou radost udělá lidem kávovar. Normálně a oni celý ten první den tam chodí s tou kávičkou. Jakože heč, my máme kávovar, vy máte meltu. Ale je to prostě, a oni tam mají, teda pak tam mají, jakože si vyberou farmáře týdne, a ten teda velí celému tomu týmu a má dva sluhy, je to úplně jako, no a počkej, a jsou tam lidi, kteří normálně řekli, že se do té farmy přihlásili, ale mladí lidi, tam jsou třeba 20-letý holky, 20-letý kluci, jako není to prostě, jakože u nás prostě se přihlásí člověk 30+, nebo 40+, třeba do nějakého farmáře, nebo farmář hledá ženu se to jmenovalo.
Myslím, že já to nikdy neviděla.
No a, no tak. Ale to pozor, tam nedá se to dohledat, já potom pátrala, kdybyste to měl někdo nahraný třeba na VHS, jsem schopná si kvůli tomu koupit i video.
Jako je pravda, že tady ty bizární reality show a no, Slováci jsou na to
no
nejlepší.
No a právě a hlásí se tam jako mladí lidi a pozor, aby byli slavní, takže tam je třeba frajerka, která má 35 tisíc lidí na Instagramu, jako takhle, na těch fotografiích vypadá úplně jinak než v reálu, pořád tam kouří dýmku, doufám, že v tom má tabák teda v té dýmce. Její jako mě a vypadá na 45, přísahám vám, vypadá na 45 a jde tam s tím, že chce být jako slavná.
Já se na to budu muset podívat.
No, že oni, pro ně je to jako, ne jako, že seš jako divnej a jdeš se přihlásit do téhle soutěže, ale opravdu tam jsou mladí funkční lidi, kteří chtějí být jako slavní.
Já si myslím, že v tom hraje hodně velkou roli tady tohle, to, že se chcou trošku zviditelnit, no. Já teda jedu teďka výměnu manželek, bože.
No tak Ježíš Maria. Doufám, že sledujete výměnu manželek, jestli protože ne, teď tak. Poslední díl od první minuty.
Ty krása. Je to prda.
Strašně dobrý. A dokonce tam mají všichni i zuby a obočí, teď v tom posledním díle. Takže gratulujeme. Tak jo, tipy máme za sebou, tentokrát z trošku jinýho rybníčku. A já mám pro vás H.H. Holmesa, kterýho jste si vyžádali už několikrát a já jsem o něm třeba nikdy neslyšela, protože to Holmes, nevím jak vám, ale mě to zavání Sherlockem Holmesem.
Mě taky.
Prostě logicky se řekne Holmes.
No, jsem neslyšela.
Ježišmarja, nějaký brácha Sherlocka Holmesa jako problém. No, stáli oba dva na jiný straně barikády nebo zákona. Henry Howard Holmes nebylo rodný jméno, H.H. Holmesa. Změnil si ho, protože v mládí trošku zlobil a tak, aby se mohl jako přestěhovat a mít čistý štít, tak si ho právě změnil na H.H. Holmesa. Vrátíme se k jeho dospívání. Jo. Už na koleji, když pracoval na pitevně při studiích, tak schválně mrzačil mrtvoli, aby mohl páchat podvody na pojišťovny. Nevím jako jak, ale v té době asi. Jestli třeba jakoby si vykazoval nějaký činnosti, který tam musel províst a ta pojišťovna to hradila v té době. Mm-hmm. Těžko říct. V New Yorku byl ještě jako Herman Webster Magid viděn ve společnosti chlapce, který se později pohřešoval a nikdy se nenašel. Když se přestěhoval do Filadelfie, pracoval v lékárně a způsobil smrt mladíka, který se od něj na jeho doporučení zakoupil neznámé léky. Jo, už se začíná trošku jako zasmrádat, takže hodně se rozhod.
Lidi, hodně lidí padá kolo něho, no.
Že se rozhod, že teda začne znova, změnil se jméno a roku 1886 se přestěhoval do Chicaga, kde chtěl začít znovu, a ne teda úplně jako čestnějc. Krátce po svém příjezdu začal pracovat opět v lékárně na 63. ulici a protože měl velké znalosti z toho lékárnictví, už dřívějška, tak si rychle získal důvěru zákazníků a v té Americe, nevím jestli už jako v 18. století, ale teď když jdete jako do lékárny, tak oni tomu říkají jako drugstore a můžeš tam koupit ty léky. A když jsme byli třeba v New Yorku, tak si můžeš koupit jako drogerii klasickou, co, já nevím, barvy na vlasy, deodoranty a tak. A pak tam mají prostě oddělení a ty si třeba sama jako koupíš antibiotika. Že nemusíš mít jako recept, takže on evidentně fungoval v takýmhle drugstoru, nevím, jestli teda v 18. století už to bylo takhle jako funkční, ale evidentně vám ten člověk jako poradil a vy jste nepotřebovali recept.
To jsme tak jenom stalo v Tajsku, když jsem přišla s angínou a měla jsem nějaký zánět, tak normálně borec na mě v Bangkoku vytáhl takovou krabičku léku a plný antibiotik a řekla, ať si vyberu, který chci.
No, tak takhle to funguje.
Jsem si naordinovala, ležela jsem 6 dní díl. No.
Takže ty jsi vybrala jenom špatný, ale to nebyla vina toho Bangkoku, to jsi si jenom šála po špatných. No každopádně on si teda získal důvěru svých zákazníků a musím teda přiznat, že na tu dobu on byl hrozný švihák, takový ten klasický jako knírek, klobouk, víš, jako tak, jak si představujete šviháka z 18. století z různých jako koubojek.
H.H. Holmes, jo.
H.H. No, tak hledej, ať to můžem ukázat, prosím. Teď jsem se v tom ztratila. Jo, byl šarmantní, extrovertní, vždycky věděl, co lidi chtějí slyšet a to jim taky říkal. Uměl se dobře oblíkat, dobře vypadal, jako uznejte tady sami, my to teda ukazujeme teď jako na YouTube, na tu dobu.
Na tu dobu byl dobrý, upravený.
Prostě upravený, čistý, vypadal prostě dobře.
Jo.
A poprosím tě, ještě si vygoogli, protože my to pak dáme jako fotky na Instagram, ale možná do toho videa, nebo my vám to nasypeme do toho videa rovnou a potom jeho dům.
Měl velký dům?
No, protože ten se hraje velkou roli. Možná si googli Chicago Homes, se tam dej možná u něj, u H.H. Holmese. A když se najdeš pak nějaký nákresy, budu o tom mluvit, dostanu se k tomu, je to důležitý, jo? V jeden čas byl každopádně díky tomu, že byl tak šarmantní ženatý za tři ženy najednou. Aniž by o sobě věděli. To je takový jako příjemný. V roce 1887 koupil velký objekt hned přes ulici naproti tomu drugstoru, naproti té lékárně, kde pracoval. Dům byl velmi rozlehlý a na tu dobu teda, kdy Chicago bylo v té době v rozkvětu a tam ty domy jako rostly jako houby po dešti, tak Holmesova nemovitost měla 3 patra a přes 100 pokojů. Jeho plán byl zrekonstruovat to tak, že ve třetím patře bude pronajímat byty a ve sklepě chce jako páchat ty zvěrstva, který tam jako pak páchal. Jo. Chtěl potom v přízemí pronajímat i obchodní prostory, že to bude na tu dobu podle mě hrozně moderní, jako prosklený, jako máte teď výlohy, tak to chtěl mít jako udělaný, protože já jsem třeba netušila, jakože Chicago bylo takhle důležitým městem v tom 18. století, jednak mělo super polohu u jezera Michigan a v té době to bylo centrum železnice. Takže veškerá železniční jako spojení projížděla přes Chicago. Chicago. Já to říkám nevěděla, česky, no. Jako Chicago, tak pardon. A že když jste chtěli jet kamkoliv napříč státem, tak vždycky bylo centrem prostě tou křižovatkou Chicago.
Mě hlavně teda udivuje jako lékárník, že si vydělal penízky na takový...
No, tak on předtím evidentně dělal nějaký šmečka na tu pojišťovnu a tak, takže měl evidentně našetřeno. Na to taky asi lákal ty frajerky, že jo, si trošku myslím. Tak, ve třetím patře teda měly být byty pro to obyvatelstvo, protože se tam stěhovalo čím dál větší množství lidí. No a někteří z nich se měli v budoucnu stát Holmesovými oběťmi samozřejmě. Ježiši. Když měli štěstí, dostali se do druhého patra, ti, co to štěstí neměli, tak skončili ve sklepě. Ale přátelé, já nemám moc ráda to oslovení, ale zločinožrouti, jako co tam se dělo? Jako frajer. Frajer byl teda jako majstr. Jíst můžete, není to jako, ale je to jako hrozný.
Oni mají právě na internetu udělaný, jak to tam měl, no, v tom baráku, se můžete podívat.
No, je to prostě, já vám k tomu povím víc, samozřejmě. Důmyslný bylo taky častý střídání dělníků na stavbě, protože nikdo z nich neviděl začátek té stavby ani konec, Takže nikdo se nedokázal poskládat tu skládačku jako dohromady, aby si řekla, že se v tom baráku bude dít něco nekalýho.
To je chytrý, no ale.
Je jako hodně chytrý. Dům byl dokončen v roce 1892 a už v roce 1894 Holmes skončil za mřížemi a policie poprvé vkročila do toho domu. A právě popis toho baráku je přímo od té policie. Oni o tom hodně dřív psali i noviny. V tom 18. století, jak nebyl internet, viď? Takže i policie byla sdílnější. Takže si dáme takový jako lehký popis, jo. Můžete u toho svačit, to je v pohodě, ale je to prostě jako brutální. Vemte si, že to je rok 1892, jo. Ve druhém patře byla spousta falešných stěn a příček, některé místnosti měly patery dveře, některý pak žádný. Pod mnoha místnostmi byl vytvořený prostor, který mohl kdokoliv snadno přehlédnout. Stěny byly vystuženy kovovými pláty a odhlučněny, aby náhodou nebyl slyšet křik Holmesových obětí. Holmesův vlastní byt měl padací dveře v koupelně. Ty pak odhalili schodiště a to schodiště vedlo k takovému jakoby k místnosti bez oken a tam byl takový jako, jakoby tobogán a ten vedl až do toho sklepení. Že tam neposílali pnavý prádýlko, to asi víme. Jedna z místností měla třeba ve stěnách nádrže plynu. A když pak Holmes zamknul oběť, pustil plyn a jenom čekal. A sledovali u toho. Celý dům byl vybaven na tu dobu nebývale taky sofistikovaným alarmem, který spustil bzučák v Holmesově bytě, kdykoliv někdo vešel do hlavní haly anebo začal scházet po schodech dolů. Což ty jako 1892, halo. V domě policie našla spousty důkazů. Nejhorší byly asi kosti, těch podobně bylo víc než dost a některý byly tak malý, že museli patřit malým dětem, třeba 6 až 7 let, teda se odhadovalo. Všechny kosti byly lidský. Ve sklepních prostorách pak policii došel dech. Našli tam chirurgický křeslo pokrytý krví, spousty krvavých dámských šatů, nechyběly chirurgické i mučící nástroje a taky soukromý krematorium.
Soukromý krematorium.
Aby měl kde prostě pálet tě oběti, že jo. Na policích ve sklenicích byla spousta kyseliny, asi na rozkládání těl, logicky. Celý prostor vypadal jako ráj nějakého šíleného chirurga, což v podstatě ten Holmes už od mládí, kdy pracoval na té pitevně, byl.
Měl jeho nějaký jako základy, no.
Fascinovalo ho prostě nějaký jako chirurgický zákroky na tom těle a i mrtvoly. Jako on v podstatě podle mě to nebyl takový ten klasický úchyl, co potřebuje jako vraždit, jakože jsme tady měli spousty těch vrahů, jakože znásilňovat a tak dál, ale spíš ho potom bavilo
sešťourat
v těch tělech, no. Nebo koukat, tak jako, on byl spíš jako posedlej tou smrtí, no. Když zabil svoje oběti ve druhém patře, jejich těla tunelem posílal právě do sklepení, tam je rozřezal orgány i kostry, pak prodával na lékařské účely, anebo také na černým trhu. I když sídlo zvenčiny vypadalo nějak lákavě, přesto se Holmesovi povedlo dostat dovnitř neuvěřitelné množství lidí. Působil totiž na to svoje okolí víc než důvěryhodně. Měl prachy.
Tak samozřejmě, když jsi jako holka v té době, že jo, borec vypadá hezky, upraveně, velký
rozumíš,
barák.
Teď má jako třípatrovou.
To bogán má doma.
Což ty zjistíš, když už bude pozdě, samozřejmě, když tam půjdeš. Většina z nich, co teda dostal do toho domu, byli jeho zaměstnanci, anebo spíš zaměstnankyně. Během pouhých 2 let, kdy zámek využíval, najal 150 žen jako v průběhu toho času, jo. Aby pro něj pracovali jako stenografky. A pak logicky chodili k němu domů, protože jim něco potřeboval říct, že jo. Některý z nich dokonce byli z dobrých a bohatých rodin, ale pak už bohužel tu rodinu nikdy neviděli, že jo. Holmes někdy dokonce fotil svoje oběti. Ty oblíbenější, ne všechny. A všechny na těch fotkách byly teda mladý, krásný a u hezkýho gentlemana hledali klidný přístav. Díky tomu, že město bylo v té době na vzestupu a projížděla jim spousta lidí, měl tak Holmes spoustu možností okouzlovat stále nové a nové lidi. Kdyby býval bydlel na nějakém malém městě, tak by se mu to nikdy takhle nepovedlo.
Tam měl na to dobrou půdu, no.
Přestože by se mohlo zdát, že past sklapne, když začnou mizet ty zaměstnankyně, no. Tak jako chápeš, tak si řekneš, no tak proboha, teď v té práci musí chybět, mě nějaký kolegyně, chápeš, ty kdyby si zmizela, tak je to asi jaký přijde podezřelý a budu to řešit, ale ne, to se nestalo. Holmese teda dostali nakonec za něco úplně jiného, k tomu se dostaneme. Ale protože dívky, které mizely, byly mladý, tak si lidi prostě mysleli, že se třeba vrátili domů k té rodině, anebo že se odstěhovali za prací do jiného města, což v té době bylo jako normální. Holmes byl nakonec zatčen za finanční podvody v Bostonu 17. listopadu 1894.
Tak už víme, kde se brali ty peňažky.
Po dekádě páchání trestné činnosti tak byl H.H. Holmes konečně za mřížemi. Když byl spojen s jednou vraždou, jako by se protrla hráz a najednou byly jeho finanční podvody zastíněny mnohem většími hrůzami. Sám Holmes se napřed přiznal k 27 vraždám, během výpovědi ale počty neustále měnil. Přesný počet obětí se nikdy nepodařilo zjistit, protože Holmes vybavil svůj zámek víc než důmyslně. Těla buď rozprodal, nechal rozpustit v kyselině a nebo spálil v kamnech, do kterých se vešel dospělý člověk. To bylo to krematorium. Mm-hmm. V popelu dokonce policie našla i řetízek z dámské boty. A já, když jsem četla ty výpovědi té policie, tak našli třeba otisk, jakoby krvavý otisk nohy na dveřích, že se někdo pokoušel jako vykopnout dveře a ukázalo se, že měl místnost, kde jako zavřel tu oběť a pod dveřma jí normálně napustil na tu podlahu kyselinu a nechal ji rozpustit.
Ty, jo. Ale to jsou takový jako čuňárny, který normálně zdravý člověk.
A koukal na to, normálně na to koukal, že v těch dveřích bylo jako okýnko a jsou i nákresy, protože v novinách v té době fotky až tak jako nefrčely, tak jsou jako nákresy, jak to v tom domě vypadalo. A jsou tam právě nakreslené i tyhle ty místnosti, jakože on tam kouká, jak si to jako představovali ty lidi, samozřejmě u toho nebyli, ale v té době v novinách prostě frčeli kreslíři. Což třeba i když si pustíte film Zodiak, že jo, tak tam mají taky kreslíře v novinách, který jako reaguje na tu situaci a kreslí jako svojí představivostí nějaký události. Sám Holmes o sobě říkal, že se narodil s ďáblem v těle a s touhou vraždit si neuměl poradit. Stejně jako básník, který si neumí zakázat písně a psát texty, který pak zpívá. Takhle to jako odůvodnil.
Tak to je skvělý odůvodnění.
Že si jako neuměl poradit. Do karet mu navíc hrál obrovský příliv obyvatel, kteří hledali bydlení byt jen dočasně a kteří do takzvaného Bílého města přijížděli sami. Žně Holmesovi, což je prostě strašný bizár, přinesl rok 1893, takže rok před zatčením, kdy se v Chicagu konala světová výstava, kterou navštívilo přes milion lidí.
Ty kráso,
a ty si vemte, že tam je ten frajer, který jim nabízí to ubytování a může furt brát a brát a brát.
A hlavně, že v té době, jak nebyla taková dobrá spojitost, jako telefony nebyly, takže o tobě tvoje rodina nebo kamarádi vůbec, nic jako nevěděli, vůbec. Takže tam přijedeš na výstavu a už se nevrátíš.
A hlavně, když už tě začnou pohřešovat, tak už je jako dávno po všem, že to už prostě... A hlavně v té době se necestovalo tak rychle, takže když přijeli z druhé strany státu, tak cestovali třeba 3 dny někde vlakem, takže než se vrátili domů nebo nevrátili a než je začal někdo pohřešovat, tak uteklo hroznýho času. Když vezmeme v potaz asi 1000 lidí, kteří se po výstavě začali pohřešovat, mohl počet Holmesových obětí přesáhnout i 200. Během soudního procesu se z větší části Holmes zastupoval sám. Podle novin projevil překvapivé znalosti zákona a okouzlil šarmem a milou povahou. Ani jeho šarm ale neobměkčil porotu a soudce, a byl odsouzen k smrti oběšením. Vědom si toho, co se s tělem děje po pohřbení, žádal Holmes, zda by mohl být v rakvi zalit do cementu.
Vyhověli mu?
No. Těsně před vykonáním rozsudku se podle novin a povídaček H.H. Holmes změnil v ďábla. Jeho tvář prý postrádala jeho pověstný šarm a změnil se ve strašidelnou postavu. Ani jeho proces neproběhl podle očekávání. Místo toho, aby si zlomil vás, když se pod ním propadla ta podlaha, tak 20 minut čekal, než zemřel udušením. 20 minut visel na té oprátce. A mě tady zmizel na mé zbytek toho textu, ale naštěstí si to pamatuju, že... Počkej, já tady možná mám, vydržte, tady mám ještě lejstřičko. Ne. Takže ten zbytek nemám, to nevadí. Ale dokonce i lidem, kteří se podíleli na jeho zatčení, se dělali jako divné věci, jo. Že třeba právníkovi schořela kancelář a údajně jediná neporušená věc v té kanceláři byla fotka H.H. Holmese. Člověk, který se mu staral o ten zámek, tak ten spáchal sebevraždu. Ne hned, ale nějakých 5-6 let potom, že nemohla jako spát, což tohle vás asi bude pro následovat.
Což ale se nedivím jako.
To asi není úplně jako náhodná událost. Policistu, který zatýkal Holmese, omylem zastřelil jiný policista. Prostě těch náhoděček tam bylo hrozně moc. No a protože to byl člověk, který hrozně zbuzoval jako zájem veřejnosti, tak se začaly šířit konspirační teorie, ale to už jsme teda v 21. století, kdy se řešilo, jestli náhodou nezabili místo něj někoho jiného a on jako nedožil někde dál jako Elvis prostě. Takže si forenzní nějaká expertka z univerzity chicagský vzala na starosti to, že to jako vyřeší. No. Takže exhumovali tělo Holmesovo.
Takže ho nezalili cementem.
No počkej, a protože byl v tom cementu, opravdu byl, ale já si myslím, že oni, aby asi se k němu jako dostali, tak podle mě zalili cementem jako tu rakev.
Jo.
Ne jako to tělo, ale tu rakev. Takže k němu se nedostali, já nevím, brouci a podobné věci, které jako ovlivňují to rozkládání toho těla. Takže to tělo bylo v roce 2017. Bavíme se o tom, že byl jako pověšený v roce 1894. V roce 2017 oblečení v top stavu.
Nekecej.
Knírek zachovaný. To tělo bylo teda už trošku jako rozložený, ale nakonec udělali nějaký testy a podle zubních otisků si potvrdili, že to je opravdu on, že ho opravdu zabili, zalili do cementu a znovu byl pohřben.
A můžeme v klidu spát dál. Ty brďo.
Jako kdyby žil ještě teď, bylo by to trošku podezřelý.
To už,
to
by,
bych se trošku
to
jako
už bych
bála.
Těm báchorkám věřila.
To už bych se trošku bála.
Ale teda 20 minut vysednou práce a dusice, dobře mu tak zmetkovi.
Že jo, veď?
Ne, to jo. To v tomhle tom případě.
Tak, co máš pro nás ty?
Já mám dneska jednu neobjasněnou vraždu.
Tak jdem na to.
Budu teda mluvit o nejstarší neobjasněné vraždě u nás. Jde o vraždu Otýlie Vránské. K té vraždě došlo v noci z 31. srpna na 1. září roku 1933, takže i já se trošičku vrátím dneska do historie. Myslím si, že jste všichni viděli podle mě někdy fotku, nebo jste aspoň o Otýlii slyšeli. Její tělo se totiž našlo rozčtvrcený ve dvou kufrech ve vlacích, který mířili z Prahy. Hodně brutální fotky to jsou, jako doporučuju se na ně podívat. My vám je tady dávat nebudeme, protože to už bychom asi přestali točit, ale vy si to vyhledejte. Co se týče té Otýlie, tak se narodila 9. března roku 1911 v dnešním středoslovenském Brezně a její rodiče kromě ní tak vychovávali další 4 děti a v té době samozřejmě 4 děti, není to úplně jednoduchý to uživit, rodina měla hodně velký a v podstatě permanentně měli finanční problémy. A právě tady z tohohle důvodu, tak Otýlie začala dělat takový lumpárny. Různě kradla, měla trošičku problémy se zákonem a bylo to až tak, že na 3 roky dokonce skončila v polepšovně. Až taková Otýlka byla. A něco se týče práce, tak to nebylo úplně, jako nebyla to žádná sláva, protože často střídala zaměstnání a po nějaké době, nebo vůbec třeba nepracovala, takže takhle jako ona fungovala. Ovšem po nějaké době strávené v Žilině, tak se nakonec v březnu roku 1933 rozhodla přesunout do Prahy. Jela sem za prací a tady v Praze se začala živit jako co? Jako prostitutka. Takže tady v Praze se rozhodla, že začne nový život. Tím, že dělala tu prostituci, tak si ale vydělala na bydlení, vydělala se na stravu, takže tady tímhle svým způsobem fungovala a já si myslím, že ta doba taky byla asi jako jiná, že co jsem se tak jako dočetla, tak spousta dívek, který byly jako s nižší třídy, tak tu prostituci dělali. No, samozřejmě jako většina holek, tak ještě k tomu, když se pohybovala v takové společnosti, tak ona strašně doufala v to, že jednoho dne narazí na toho pravýho, že ten pravej bude mít peníze, bude zajištěný, bude se o ní starat, kdo by tohle samozřejmě nechtěl. Ona jednoho chlapce potkala, šlo o rotmistra Josefa Pěkného, který se s ní scházel, a dokonce to mezi nima mělo začít být vážný až tak, že si ji chtěl vzít. Až takhle to. Ale pozor, Pepa nebyl úplně kluk jako do vztahu.
Takže nebyl úplně pěkný teda.
No, nebyl úplně, on se asi jmenuje pěkný, že? Hele, jak vypadal, to nevíme, ale jeho povaha jako byla trošku divná, k tomu se dostanu. Přesuneme se teď už do 31. srpna 1933, protože tady v tenhle večer se vydala Otýlie právě za Josefem. Měli rande, setkali se v pasáži Koruna tady v Praze, asi v 8 hodin večer. A to rande teda úplně nedopadlo podle představ, protože když ta Otýlie za ním přišla, tak načapala Pepu, jak se tam muchluje s jinou prostitutkou. Ta prostitutka se jmenuje jmenovala Antonie Koklesová. Takže si představ, že jdeš za svým chlapem prostě. Jseš prostitutka a on tam náručí nebo.
A nemohl teda počkat teda s tou prostitutkou, až ona odejde? Ne. Chlapi ne, to byl takový proutník.
Byl to velký proutník. Pepo. A teď počkej, a teď nastane, to mě strašně pobavilo, to by mě jako nenapadlo. Samozřejmě došlo k nějaké hádce, začali se tam hádat, ale pozor, nakonec se všichni společně přesunuli do hostince u kupců ve Štěpánské ulici. Takže vznikla obří hádka a pak v té trojici prostě šli na pivo, nebo nevím, co šli pít, prostě si šli jako užít večer. Až okolo 11. hodiny večer, tak se rozdělili na Karlově náměstí a teď pozor. Já to prostě nechápu, tady ten vztah. Josef s tou Koklesovou, což je ta prostitutka, se kterou je ta Otýlie načapala, tak on s ní odešel k sobě domů A ta Otýlie sama šla do centra Prahy si užívat ještě volného večera. A vědětně jim to a tak fungovalo, tak ten mostej trůhelník.
To si to hezky vyřešili, ale.
Hezky si to vyřešili, no. Teďka, co se týče těch svědků, kde ji naposledy viděli a podobně, tak svědci pak viděli v hospodě u politické mrtvoly, kde ji prý objednal víno nějaký kudrnatý mladík, který měl blond vlasy. Kdo to byl, tak to se nikdy nezjistilo. Lidi taky viděli Vranskou nahlížet do tanečního sálu jedné restaurace. A to bylo asi v 1:00 PM. A prý do toho sálu nahlížela, jak kdyby tam měl někdo být. Víš, takový tak nakukuješ, je tam, není tam. Nakonec dovnitř ani jako nevešla, že jako evidentně někoho hledala. Od té doby bylo to v Meli, Melantrichově ulici, tak od té doby už ji nikdo nikdy neviděl. Tam končí všechny stopy, kde ji nějací svědci viděli, pak už se po ní slehla zem. Až 2. září roku 1933, tak se záhada ztracené Vranské vyřešila, protože ve vlaku vypraveném z pražského Masarykova nádraží tak našli v Bratislavě kufr s její hlavou a nohami. Ty nohy, představte si fakt jako kufr, nejlépe si to najděte, kufr tam složený, i když, a ne, je to hrozný to říct, ale mě to připomínalo, když si koupíš nový boty a máš to tam prostě krásně, jak to do sebe zapadá. Když máš kozačky, tak jo, jak to do sebe zapadá.
Jo, že ji tam hezky poskládal.
Ona tam byla děsivě poskládaná, měla ty nohy a vlastně na těch nohách ležela ta hlava. A toho stejného dne, tak v rychlíku v Košicích, který je z Wilsonova nádraží, taky v Praze, tak našli taky kufr osamocený, ve kterým byl trup a ruce. Okamžitá pitva tak poskytla kriminalistům hodně informací, od kterých se mohlo vyšetřování odvíjet. Hlavně teda potvrdila, že oba ty dva kufry tak dávají dohromady jednu tu samou osobu, což oni jako tušili, ale potřebovali si to samozřejmě potvrdit. A ta pitva ukázala, že byla zavražděna hodně brutálním způsobem, že smrtí způsobily dvě rány do hlavy ostrým předmětem a pravděpodobně to byl nějaký kuchyňský sekáček. A pak vrah dvěma řezy oddělil hlavu od trupu, až teprve poté ženu ještě 7x bodl do oblasti srdce. Takže ona když žila, tak, nebo on jí dal ty dvě rány, a to ještě může žít si myslím nějakou dobu. A pak jí teprve začal řezat tu hlavu a pak jí dobudal tělo. Takže jako hrozný masakr. Toho vyšetřování tak se ujala pražská kriminálka, protože to místo té vraždy tak bylo určeno hlavní město Praha. A tím zásadním krokem a tím úplně, tou úplně první věcí, která se musela udělat, tak samozřejmě identifikace, o koho vlastně jde, jo. A i v té době, prosím vás, tak policie spoléhala na média, protože měli ty fotografie kufru a té hlavy. A já tady vám chci něco ukázat, protože já jsem jako hledala a je to naprosto šílený. Oni vlastně tu fotku dali do novin. Mhm. Prostě fotku té hlavy složený s těma nohama, nebo myslím, že tam byla jenom samostatná hlava položená na něčem. Že informace o té holce, jestli někdo nezná, tu holčinu, tu Otýlii opravdu jako poznali, za pár dní nebo do dvou dnů se ozvaly její sestry z toho Slovenska, že ji poznávají. A já jsem našla...
Počkej, ale nedávej tam tu hlavu, teď asi ne.
Nebojte, ne? To tam nebudu dávat. Je to, prosím vás, ústřední policejní věstník. Já zakryju tu fotku, aby jsme to vypadá to jako takhle.
Počkej, já ti to jakoby zaostřím. Nech to tam, nech tam ten prst. Počkej, teď bude velká akce.
Já si myslím, že aby se to jako zaostřilo.
Je to prostě vyfocená, jako kdyby oskenovaný ty noviny, jak to probíhalo. Prosím vás, jo. A tam vlastně se píše o té Otýlii. A já jsem vůbec nevěděla, že v té době se takhle identifikovali mrtvoly, protože tady je fotka Otýlie, u toho fakt je tam jenom ta hlava položená jako kdyby na nějakým ubrousku. U toho je napsaný, kdo ji zná, hlava zavražděné a rozčtvrcené ženy nalezená v kufru ve vaku číslo 302, který dojel 2. září v 8:50 do Bratislavy, všechno víme. Zavražděná je asi 25 let, menší postavy, dobře živená. Má tmavě kaštanové vlasy. Tohle, co tam je o ní, a prosím vás, pod tím.
Tam jsou nějaký další hlavy.
Je
další
normálně fotka další mrtvý ženský. A tady pod tím je text, že žena byla nalezena u hřbitova v Králově Poli, vyobrazená mrtvola, neznámá, zastřelená žena. A zase se tam jako popisuje. A vedle té paní je další fotka mrtvýho pána. A zase tam píšou, nalezená mrtvola byla v lese v katastru obce Popkovice. Muž byl asi 35 až 40 let, štíhlý, kaštanové vlasy, hnědý obličej. Já jsem nevěděla.
Ne, to je prostě, si otevřete noviny, ke kafi, neděle, chápeš? Kafičko, Pischinger a tam jako mrtvý hlavy.
Zkuste si to, jmenuje se to ústřední policejní věstník. A je to prostě šílený, jo, že se jako zlatý erotický inzeráty v novinách.
Až budete někdo psát, že se nedá jíst u toho, co my tady vyprávíme, tak si vezměte, co se dělo teda v novinách. No, fuj.
Jako, když si to jako reálně představíš, se prostě hledali takhle jako mrtvolit.
Co jsi měli dělat chudáci?
Já vím, no. Asi to jako ta doba žádala, ale je to prostě šílený, vůbec jsem to nevěděla. Takže tady tímhle s tím způsobem zjistili, nebo respektive identifikovali tu Otýli. A ty kufry, co se týče, samozřejmě začali hledat, musel toho člověka, kdo tam ty kufry dával, někdo přece vidět. Tak ty kufry podle svědků, tak večer 1. září 1933, tak naložil do vlaku tmavší podsaditý muž, který pak to kupé hodně rychle opustil. Ono se to našlo v tom kupéčku vlastně. Tam, když máte sedadla v kupé, tak tady nahoře byly ty kufry a pak vlastně, když všichni vystoupili, tak se zjistilo, že ten kufr nikomu nepatří. Myslím, že to muselo jako dost zavánět, ten kufr. Když sedí s mrtvolou v kupéčku, tak si myslím, že to muselo být aj cítit.
No a teď si představ, že si tím vlakem jako jela. To nestudujete, když tam někdo sedí, už tak jako nepřemýšlíte nad tím, že tam jsou kufry, dneska už jsou všichni vyplašený, že by tam byla třeba bomba, ale dřív se to asi jako takhle neřešilo logicky. A teď si představte, že vystoupíte z toho vlaku a pak zjistíte,
že jste
jeli prostě s mrtvolou.
Strašně. To je hrozný, no. Takže to byl nějaký ten podsaditý muž, který měl tmavší vlasy. O koho šlo, tak kriminalisti nikdy nevypátrali. Během toho vyšetřování, tak je z cesty, protože takhle, ten případ byl hrozně zmedializovaný. Psalo se o to v každých novinách, všichni o tom mluvili, protože samozřejmě je to obrovský boom, že se to stalo. A ty vyšetřovatele tak z cesty hodně sváděl hodně anonymů a ti lidi si díky tomu třeba mezi sebou vyřizovali účty, jo? Že tak kdyby ty jsi mě naštvala a já tě nabonzovala, že tam jsi ty kufry dala. Takže ti lidi zbytečně tak mátli ty kriminalisty, čímž pádem ztráceli třeba jako spoustu času, mohl jim utéct ten eventuální jako vrah, který to mohl udělat. A k vraždě se přihlásil i fantom, podepsaný jako Karel Vodovary. Prosím vás, to byl člověk, který mě trošičku jako ne připomínal Zodiaka, ale on psal právě jak kriminalistům, tak psal i do novin. A psal jako hrozně zvláštní dopisy a přiznával se k tomu té vraždě, co jí udělal, jak to udělal. Nakonec se mu tomu borcovi to nikdy nedokázalo, že to udělal. A dokonce, co se týče nějakých podezřelých, tak byl podezříván i pražský chirurg a blízký přítel Tomáše Garrigua Masaryka Arnold Jirásek. Ten byl taky podezřelý, protože co se týče toho rozčtvrcení těla, tak to fakt bylo jako celkem precizně a jako pojďme si říct, oddělit hlavu od těla, ruce, nohy od trupu, jako to musí být hrozně náročný. A bylo to prej vedený, já když jsem se dívala na ty fotky, já normálně koukám, co všechno najdeš na internetu. Tam jsou normálně vyfocený jako přímo jako zblízka. Třeba
ani nemusíte hodit na ten dark web.
Nemusíte, tam je vyfocena třeba jako jenom ta noha. Já jsem se na to dívala dneska ráno. Já jsem si řekla, tak si dám snídaní, dodělám opravdu ve zločiny.
Dělám se to hezký.
Jedla jsem muffin. A teď tam právě byla ta fotka, jako té nohy, přímo jako z vrchu, že tam vidíš, jako že to byl fakt jako řez. Že to nebylo nějak jako dodělaný, že ten člověk podle mě jako asi věděl, co dělá. Takže i tady Arnold Jirásek byl podezřívaný a kdo Varanovskou zavraždil, tak vlastně nikdy to nebylo 100% potvrzený. Ale co jsem chtěla říct, tak teď jsem se do toho úplně, teď mě vypadla linka, co jsem chtěla říct. Nevíš, co jsem chtěla říct? Já jsem mluvila o těch podezřelých.
Ale a co ti dva? Ze scény.
Ne, já jsem chtěla říct, víš koho?
No.
Ten pěkný.
No toho já myslím.
To je on, teď si tím krásně nahrál, protože já tady mám napsaný informace, nemám o kom to je. Jde o toho pěknýho, protože ten samozřejmě se stal taky, že by měl nějaký motiv tím, že se ještě ten večer pohádali, asi mu dělala taky nějaký dusno, když se scházel s tou jinou prostitutkou. Tak prosím vás, ten pěkný, tak měl hezký byt s vanou, což v té době prej vana nebyla jako úplně běžná. A což prvě bylo teda hodně neobvyklý a ti kriminalisti si dávali jako do spojitosti to, že on tam vlastně mohl nechat tu Otýlii vykrvácet, všechno si tam hezky jako připravit, všechno smít, aby si toho nikdo nevšiml a hned den na to vlastně, co ta Otýlie umřela, tak prosím vás, ten pěkný vypověděl nájemní smlouvu, aniž by si sehnal nový byt, což bylo jako hodně jako zvláštní u člověka v jako jeho postavení, protože byl že jako u armády.
No to je mega podezřelý.
A je to prostě divný. Nikdy se mu to neprokázalo. A samozřejmě teďka právě já mám pocit, to vlastně 1. září, no tak to je teďka. Je to, no. Jakože má bylo výročí tady tohodle, když se to objevilo. A pořád ti kriminalisti mají samozřejmě chuť zjistit, co to bude, ale že už je to přes 80 let. A asi se to nikdo nezjistí. Ale nejpravděpodobnější je to, že to udělal pan Pěkný, no. Rotmistr Pěkný.
To je nepěkné, ale...
To je jako hrozný.
My v tom Česku máme těch pomníčků hrozně moc.
Máme,
no. Kriminalistických.
Je.
Tak.
Tak teď jsem zasla
a už jsem to.
Je to mazec, no. Takže Otýlie Vránská. Takže to jsou už jenom takové jako dohady a konspirace o tom, jak to mohlo být, ale já jsem třeba, když jsem to četla, tak mě to hrozně bavilo, protože jsem si představovala, víš, tu Prahu prvorepublikovou, jak tady chodila po těch hospodách a nakukovala, a pak už mě to nezajímá, no.
No, hrozně hezký je, tady ta doba je zachycená samozřejmě v tom, že jo, Rada 20, mm-hmm. A to mi to má vypadlo. Jak se to jmenuje? Ten seriál. Hříšní lidé města Pražského. Ano, pardon. Tak tam právě ta galerka a mokrá čtvrť a všechno je to tam jako zachycený a hrozně hezky. No. Že vás to bude jako, tak to asi znáte všichni, tak to tady asi hážeme hrách na
stěch v tuhleto chvíli,
ale jenom tak jako konstatuju.
Takže tak a chci jenom říct, že to byl tip od vás, kterým jsem říkala, bylo to tam často ta Otýlka.
Takže děkujeme moc.
Děkujeme.
Mějte se nám krásně, zůstaňte nám na svobodě, v pořádku, klidně jste mekáče na ulicích, už vás psalo několik, že si berete. Evidentně mekáč chutná nejlíp v autě před cizím barákem. Jakože, vy, co posloucháte pravidelně, tak víte, že se jedná o příběh pána, který jí mekáč u barči v ulici a napsalo nám, já nevím, jako tak nebylo vás 100, ale byli jste třeba 4-5 lidí, který prostě si koupí mekáč a jdou se ho snít do cizí ulice.
Takže všechno je potom v pořádku.
Přejeme dobrou chuť a... Příště zase naslyšenou, naviděnou. Mějte se. Pa, pa, pa.
Ahoj.